ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Міліція цікавиться політичними вподобаннями журналістів, яких побили молодики у спортивному.
Під час складання протоколу він запитався у мене, як я ставлюся до того, що опозиція у нас, як він сказав, свирепая.
Чи, на вашу думку, міліція намагалася перешкодити сутичкам під час суботніх маршів?
Поворачиваюсь, смотрю, їх уже сам несуть, одновременно б'ють. Я бросився вверху з питаннями, куди ви їх несете, пустіть ребят.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у передачі «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу випуск новин, з ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська пообіцяла контролювати ефективність розслідування побиття журналістів Ольги Сніцарчук і Влада Соделя.
Тому що якщо говорити про захист прав журналістів, то я зараз не піду в якості їх адвоката в процес. Я зараз спробую зробити більш ефективним розслідування з боку Міністерства внутрішніх справ. В разі, якщо воно з самого початку буде ефективним, то відповідно мого втручання не буде потрібно.
Сказала Лутковська. Про обставини навколо побиття журналістів слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». Тим часом лідер партії «Удар» Віталій Кличко звернувся до українських спортсменів, нагадав їм про відповідальність і закликав не брати участі у брудних політичних іграх і провокаціях. За повідомленнями, учасники нападу на журналістів належали до одного зі спортивних клубів. Тим часом компанія маркетингових і соціальних досліджень GfK Ukraine оприлюднила сьогодні результати свого опитування. Якби вибори президента України відбулися наступної неділі, то 16% українців віддали б свої голоси за Віктора Януковича і так само 16% за Віталія Кличка. За даними цього дослідження, здійсненого у квітні, якби Віталій Кличко і Віктор Янукович вийшли в другий тур президентських виборів, то за Кличка проголосували б 38% опитаних, за Януковича тільки 19%. Фракція «Батьківщина» у Верховній Раді пропонує кандидатуру захисника колишнього прем'єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка для затвердження його членом Вищої Ради юстиції, заявив лідер фракції Арсеній Яценюк. За його словами, документи про це вже подали. Посольство Чехії в Україні із 22 травня почне видавати громадянам, які їдуть за кордон із туристичною чи оздоровчою метою, шенгенські візи для багаторазового в'їзду, мовиться в повідомленні прес-служби посольства. Але для цього заявник має довести або обґрунтувати намір часто і регулярно подорожувати, або доведе свою бездоганність і надійність, зокрема, тим, що попередні шенгенські візи використав згідно з правилами. У Росії Національний антитерористичний комітет повідомив сьогодні, що внаслідок спецоперації відвернув терористичний напад у столиці Москві. За повідомленням, у перебігу операції вбили двох підозрюваних терористів, третій поранений, усі вони громадяни Росії. Правоохоронці вважають, що вони пройшли підготовку у регіонах Афганістану і Пакистану. Тим часом у Махачкалі, столиці Республіки Дагестан на Північному Кавказі в Росії, сьогодні сталися два вибухи замінованих авт. Число загиблих, за різними даними, становить від 3 до 8, кількадесят людей поранені. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Міліція цікавиться політичними вподобаннями журналістів, яких побили молодики у спортивному під час акції «Вставай, Україно». Так розповідають потерпілі. Тим часом журналісти та користувачі інтернету впізнали кількох нападників. Як повідомляється, спортсмени з білоцерківського клубу єдиноборств «Будо». Утім, жоден із підозрюваних не затриманий, оскільки правоохоронці ще збирають докази, так повідомляють у столичному управлінні МВС. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Дві доби ходить на допити у міліцію журналіст 5-го каналу Ольга Сніцарчук. яку разом з фотокореспондентом комерсанту Владиславом Содилем побили молодики у спортивному одязі 18 травня під час акції опозиції «Вставай, Україну». Крім запитань, які стосувалися безпосередньо події, слідчий ставив запитання щодо політичних поглядів, розповіла Радіо Свобода Сніцарчук.
Під час складання протоколу він запитався у мене, як я ставлюся до того, що опозиція у нас, як він сказав, вірєпає. Він каже, ну ці молодчики, вони ж були від опозиції. Я йому пояснила, що ці люди вигукували фашисти, то у мене склалось враження, що вони навпаки належать до антифашистського міністерства. На що слідчий підозріло на мене подивився і спитався, як я взагалі ставлюся до, цитую, бандьори. Він спитався, чи я вважаю його національним героєм.
З огляду на підхід слідчого до опитування потерпілих та зважаючи на офіційні заяви МВС, Ольга Сніцарчук припускає, що спортсмени-антифашисти можуть уникнути покарання. Попри те, що в багатьох інтернет-виданнях та у соціальних мережах оприлюднили фото і відео інциденту, де добре видно обличчя нападників і тому їх легко впізнати, міліція продовжує встановлювати їхні особи. Нікого з підозрюваних не затримали, повідомив Радіо Свобода речник Київської міліції Ігор Михалко.
Жодного поки не затримано. Збирається доказова база. Правоохоронці безпідставно звинувачити нікого не можуть. Переглядається відео, переглядається фото, збирається доказова база.
На фото, де зафіксовані нападники, користувачі інтернету упізнали мешканців Білої церкви, членів клубу «Будо», який входить у Федерацію панкратіону України. Сам клуб розташований на території Білоцерківського райуправління МВС. Тими, хто побив журналістів, можуть бути Вадим Тітушко, Роман Джиганов, Олександр Костін та Арсен Капанський. Останніх двох вже неодноразово помічали серед учасників силових акцій, зокрема у захопленні будинку вчительки Ніни Москаленко. А Вадим Тітушко згадувався серед найкращих спортсменів клубу «Будо» на веб-сторінці, яку вже видалили. Також по фото ніби впізнали людину, яка скеровувала дії спортсменів 18 травня. З'явилися повідомлення, що це був керівник Білоцерківської організації молодих регіонів Василь Бойко. Утім, голова молодих регіонів, депутат від партії регіонів Андрій Пінчук, заявив, що очолювана ним організація не має ніякого відношення до побиття журналістів. У тому, що людина на фото з білоцерківськими бійцями не є Василем Бойко, запевнив Радіо Свобода і депутат від «Батьківщини» Володимир Полчанінов.
Партія регіонів такими провокативними діями, я сподівалася, що буде дуже серйозна бійка, а після цього можна провести будь-який їхній суд і заборонити будь-які зібрання громадян. Ну, не вийшло, слава Богу. Але Бойка Василя, я його знаю особисто. Я живу в Білій церкві, і він живе в Білій церкві. Я його бачу майже кожні вихідні в городі. Людина, яка на фотографії, це не він. Це 100%.
У свою чергу, екс-депутат від партії регіонів, а нині заступник голови Київської міськдержадміністрації та голова Федерації панкратіону і член правління молодих регіонів Віктор Корж заявив у коментарі Радіо Свобода, що йому невідомі люди, які побили журналістів.
Ніяких загонів від нашої федерації ні на які політичні заходи жодного разу не направляли. Ці люди, які опинились в епіцентрі цього скандалу, жодного відношення до Федерації панкратіону не мають. Ми ідентифікували одну людину. Він 3 роки тому дійсно приймав участь у наших змаганнях. 3 роки вже як ніякого відношення взагалі ні в заходах, не рахується, ні в секції.
Журналісти і громадські активісти провели біля Міністерства внутрішніх справ України пікет з вимогою покарати винних у побитті журналістів 18 травня, а також покарати міліціонерів, які спостерігали за побиттям і не реагували на прохання побитих допомогти їм. Голова МВС Віталій Захарченко до пікетувальників не вийшов. Пізніше він зустрівся з депутатами від «Батьківщини» та виконавчим директором Інституту масової інформації Торією Сюмар і пояснив, що зранку не вийшов до преси, бо був у президента. Також міністр повідомив, що проводиться службове розслідування щодо того, чому міліціонери не зупинили побиття журналістів, розповіла Радіо Свобода Вікторія Сюмар. За словами Сюмар, Захарченко пообіцяв зустрітися з пресою у вівторок о 15-й годині. Також голова МВС сказав, що у вівторок готовий відповідати на запитання Верховної Ради, якщо парламент ухвалить таке рішення, повідомила Сюмар. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Більш як 2 доби по світовій павутині блукає БРДМ – бойова розвідувальна десантна машина з розмальованими морковою бортами і прапорами з черепом кролика. У журналістів та свідків події виникають запитання, яким же чином ця машина прорвалася крізь міліцейські кордони, кому було вигідно перетворити мирний опозиційний мітинг на бійку. На ці запитання шукала відповіді кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
18 травня – гарячий сонячний день. На одному з центральних майданів Києва вирує опозиційний мітинг. Раптом кілька учасників мітингу, народні депутати від ВО «Свобода», вибігають з площі, рухаються у напрямку вулиці Велика Житомирська. Там стоїть бронетранспортер, чи то бойова розвідувальна десантна машина. Її оточують мітингувальники. Депутат «Свободовець» Ігор Мірошниченко вибиває скло у вікні над місцем водія. Його колега Юрій Сиротюк кличе міліцію, вимагає з'ясувати, яким чином військова техніка опинилась у центрі Києва, який перекрито для транспорту.
Поліція навіть не може запросити водія. Смотри, я не маю.
Бронемашину оточив спецзагін міліції. Людей від неї відтіснили. За спин міліціонерів з боку Михайлівської площі з'являються молодики спортивного вигляду. Депутат Юрій Сиротюк впізнає серед них осіб, які напали на учасників опозиційного мітингу раніше. Журналісти помітили, що під час переїзду через центральні вулиці Києва бронетранспортер супроводжувала машина ДАІ. Відповідні запис і фотографії розмістив на своїй сторінці у Фейсбук журналіст Ігор Чечеринда. Як повідомив Радіо Свобода речник київської міліції Ігор Михалко, про супровід бронетехніки йому невідомо. А на запитання, яким чином ця машина проїхала через перекритий для транспорту Київ, Михалко відповів.
Це демілітаризована автівка, яка використовувала для розгружання киян.
Вулиці фактично були перекриті для транспорту. Яким чином він приїхав?
Він поїхав з тої сторони, яка не перекривалася. Небезпеки ніякої він не створював. Так же, як і автомобіль. Поки не пошкодили його там колеса і таке інше, тобто це вже до того часу. Але вже тоді даїшники його зупинили, він стояв.
Як згодом з'ясувалось, у машині був журналіст Олексій Дурнев. Він написав на своїй сторінці у мережі Фейсбук, що автомобіль орендовано для того, щоб розважити киян. Після того, як розгорівся скандал, міліція повідомила, що склала 3 протоколи за фактом адміністративних порушень з боку водія бронетранспортера. Водію інкримінують порушення правил дорожнього руху, невиконання вимог працівників ДАІ, неналежну реєстрацію транспортного засобу і відсутність посвідчення водія. Незалежні експерти називають появу бронемашини на акції опозиції провокацією, яка має далекоглядну мету, розповів Радіо Свобода керівник школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.
Така провокація по розколу країни, яка зараз запускається, я думаю, що вона буде продовжуватися до 2015 року, так, бо інакше у них немає сценарію виграти вибори.
Так вважає Олексій Гарань у репортажі кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк. Ми також запитали перехожих Києва, чи на вашу думку міліція намагалася перешкодити сутичкам під час суботніх маршів? Ось що почули у відповідь.
Був протифашизм. Якщо якісь моменти були, вони все добре, лояльно робили. До мене відносились нормально.
Ну там я бачила війни вони трохи десь в екіпіровці своїй. Що вона буде нас, міліція, чіпати? За що? Ми законопослушні.
Видів, як ребята стояли, нікого не трогали. Я відвлекся на момент якийсь, а потім поворачуюсь, смотрю, їх уже саме несуть, одновременно б'ють. Я бросився вверху з вопросами, куди ви їх несете, пустите ребят, тут мене отталкивають.
Конфлікт адебачений, ну просто походив з підтримку опозиції, тому що треба щось міняти. Не бачили, руки раніше пішли.
Був, я бачив, як вони намагались це зробити, як вони бігли туди, на Володимирський. Але що там відбувалось, я не зміг побачити, бо там був дуже великий натовп народу. Міліції зовсім було дуже мало. Одне зауваження – людині, яка стояла з пляшкою пива, відкрокувала і хотіла попити. Вони сказали, може вам ще стаканчик принести? І він засмутився і відійшов.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Майже 25 тисяч українців з 2003 року змогли переїхати до Сполучених Штатів, отримавши дозвіл на постійне проживання в так званій лотереї Green Card. Загалом щорічно таким чином до США дістаються 55 тисяч людей зі всього світу, які виграють щасливий квиток на проживання та отримання в майбутньому американського громадянства через зелену карту. Але нині не пощастило самій лотереї, яка стала жертвою міжпартійної боротьби за те, якою має бути міграційна політика Сполучених Штатів. Подробиці Марія Щур.
Україна була тією країною в Європі, громадянам якої було видано найбільшу кількість імміграційних віз. Лише з України, за даними Державного департаменту, у період із 2007 по 2012 рік мріяну зелену картку отримало 12 тисяч осіб. Багато з тих, кому не пощастило цього року, випробовують своє щастя у наступному. Але цього разу, здається, наступного року може і не бути. Лотерея Green Card, яка офіційно називається «Візова програма «Різноманітність», стала жертвою міжпартійної домовленості між республіканцями і демократами, які намагаються докорінно змінити імміграційну систему у США. Сенатор-демократ від штату Нью-Йорк Чарльз Шумер – один із співавторів реформи законодавства з імміграції, що має близько тисячі сторінок. Говорить, що нині його розглядає Конгрес. У рамках цієї реформи сенатори пропонують скасувати лотерею Green Card. Метою програми було урізноманітнити імміграційний потік і дати можливість людям із Європи та Африки переїхати до США. Протягом певного часу програма мала успіх, але зараз найбільша кількість заявок надходить із Центральної Азії. Беручи до уваги цей факт, а також те, що проти неї активно виступають наші колеги, ми вирішили цю програму не варто продовжувати. Республіканці давно хотіли закрити програму Green Card. Остання спроба була у грудні. Але, як говорить вашингтонський експерт із імміграційної політики Едвард Олден, тоді йшлося лише про цю програму поза контекстом імміграційної політики. Нині ж демократи можуть підтримати колег, бо йдеться про ціле імміграційне законодавство. Нині ми маємо справу із пакетом законодавства, у якому багато законів, в яких зацікавлені демократи, включно із легалізацією близько 11 мільйонів людей, які не мають документів на проживання у США. Демократи вирішили пожертвувати лотереєю заради ухвалення всеосяжного законопроекту. Та на думку колишнього емігранта з Азербайджану Ісмаїла Шахтатінського, який нині є імміграційним юристом у США, закриття лотереї буде не лише кінцем американської мрії для багатьох у світі, але й кінцем для іміджу Америки як відкритої країни.
Це було повідомлення Марії Щур. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося про те, що Верховна Рада відклала розгляд законопроекту, який, зокрема, скасовує заборону на приватизацію української газотранспортної системи.
Разі прийняття такого закону приватизовувати можна все – від труби до останнього сховища газу Західній Україні.
Конкурс Євробачення, обмін люб'язностями, голосування в Україні і в Росії.
Росія дала 1 бал, Україна дала 4 бали. Такий взаємний обмін люб'язностями традиційний.
А про те, чим схожі чи відмінні риси мафії в Україні та Італії у передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Слухайте передачу сьогодні о 21:33. Верховна Рада відклала розгляд законопроекту, який, зокрема, скасовує заборону на приватизацію української газотранспортної системи. Таке рішення представники влади пояснюють бажанням зняти політичну напругу, яку спричинив цей документ. Багато експертів критикують цей законопроект і наголошують, що реформувати «Нафтогаз» потрібно, але для цього не варто приватизувати українські газові активи. Подробиці знає Тетяна Ярмощук.
Законопроект щодо реформування компанії «Нафтогаз» відкладений, допоки він не буде узгоджений між усіма парламентськими фракціями. Про це заявив спікер парламенту Володимир Рибак. Відкладення цього питання представники влади пояснюють політичним напруженням, яке спричинив цей законопроект.
Це
питання дещо заполітизоване, використовується деякими політичними силами в рамках поточної міжособистої політичної конкуренції, а те, що стосується змісту допрацювання, це можна робити на всіх етапах, починаючи з першого, другого читання і так далі. Проблема лежить в політичній площині.
Зазначає Радіо Свобода член фракції партії регіонів Анатолій Кінах. За його словами, терміни, у які до парламенту буде внесений допрацьований документ, залежатимуть насамперед від переговорів України як з Європою, так і з Росією. Проти будь-якої приватизації української ГТС виступають представники опозиції.
Такий великий державний актив, як газотранспортна система України, повинен знаходитися в руках українського народу і в державній власності.
Каже Радіо Свобода член парламентського комітету з питань ПЕК Ігор Васюник. У законопроєкті йдеться про зняття заборони на приватизацію української ГТС та дочірніх підприємств нафтогазового комплексу, наголошує Радіо Свобода колишній депутат, який був членом парламентського комітету з ПЕК Тарас Стецьків. Відтак, каже він, у разі ухвалення такого закону Росія зможе отримати сховище і магістральні газопроводи, а українські олігархи приватизують решту об'єктів.
В разі прийняття такого закону приватизовувати можна все, від труби до останнього сховища газу Західної України. І що відбудеться? Росія претендує на українську газову трубу і українське сховище газу, і Янукович може це їм віддати, а все решта буде приватизовуватися структурами а-ля Фірташ, Коломойський і сім'я.
Необхідність ухвалення такого законопроекту представники влади пояснювали необхідністю виконання Україною зобов'язань як члена енергетичного співтовариства. Втім, на переконання експосла з особливих доручень щодо енергетичної безпеки МЗС В'ячеслава Княжницького, приватизація Нафтогазу не має з цим нічого спільного. Відтак, рішення відкласти цей документ Княжницький називає правильним.
Якщо зараз все буде готуватися нормально і відповідно, як вони написали в записці до норм Європейської комісії, то це було б непогано. Тому що те, що написано в самому проєкті закону, там, наприклад, написано взагалі якісь міжнародні договори, там нема посилання на європейські норми і правила. Залишається нам просто дивитись, що вони зроблять.
Каже Княжницький. Тетяна Ярмошук, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Мабуть, це б називався не антифашистський марш, там, а марш там проти ЙОПРСТ. Да, але ЙОПРСТ не можна, можна сказати фашизм.
Прийшли в чорних шлемах якісь ребята, закрили свої ліця і почали там розказувати, які самоліти бомбили Дніпропетровськ.
Свобода сьогодні.
Росія не планує продавати. Росія давно вже продала і підписала контракти.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Карлаг – карагандинський виправно-трудовий табір у Казахстані, який був у 30-х-50-х роках одним з найбільших сталінських таборів системи ГУЛАГ НКВС, ще з 2001 року став музеєм. У ніч музеїв 19 травня кореспондент Радіо Свобода з казахської служби разом із сотнями відвідувачів стали свідками сцен, створених переважно працівниками музею в селищі Долинка поблизу Караганди, через які наживо показано епізоди сталінських репресій становища в'язнів Карлагу. У цьому таборі в'язнями були Анатолій Марченко, Лев Гумільов, Олександр Чижевський. За майже 20 років існування цього великого табору ГУЛАГу через нього пройшли сотні тисяч в'язнів, чимало з яких загинули там від тортур і голоду. Свідченням того, що серед в'язнів та охорони Карлагу були і українці, є голоси сцен музейної ночі 19 травня і українською мовою. Далі Василь Зілгало.
Звучить голос наглядача Карлагу, якого грає один з працівників музею. Перед входом до музею в Долинці цієї ночі грав духовий оркестр. Спочатку пускав лише суворо за квитками, а потім всіх бажаючих. Екскурсія ця, яка була жахаючою для багатьох, тривала кілька годин у акції «Ніч музеїв». Замість оголошеної раніше пропозиції для відвідувачів брати участь у сценах жахів, самі працівники музею виконували більшість із цих сцен. Вони грали в'язнів, офіцерів НКВС у сценах життя сталінських казахів. катівень «Карлак». Відвідувачам пропонувалося під час цієї нічної екскурсії спробувати їжі тодішніх в'язнів, житнього хліба, каші з ячменю, від якої в'язні пухли. Всі сцени були розіграні згідно з архівними документами і свідченнями колишніх в'язнів. Від деяких сцен дуже вже страшних працівників музею відмовили місцеві чиновники. Одна з ігрових аматорських сцен «Комсомольські збори Карлагу» розповідає, як сталінська система вимагала від дітей репресованих, ворогів народу, відречення від своїх рідних.
Женя, ти як комсомолка, як порядна людина, зобов'язана тут, у присутності всіх, відректися від свого батька.
Свого отця.
Я цього ніколи не зроблю.
Тоді підеш по етапу.
Одна зі сцен зображає тортури над прикутим вгорі за руки в'язним, також зіграним працівником музею, і звучить голос офіцера НКВС, котрий б'є в'язня і наказує.
Не спати. Я сказав не спати.
Не спати.
І фоном усіх цих жахів звучить заспокійлива російська народна мелодія про валянки. Такий музей був створений керівництвом Карагандинської області Казахстану в селищі Долинка поблизу Караганди, згідно з розпорядженням президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва від 24 січня 2001 року. У часи функціонування Карлагу в Долинці було управління табору. Якраз у його приміщенні створили експозицію цього музею. Сам карагандинський виправно-трудовий табір «Карлак» проіснував з 19 грудня 1931 року до 1959 року. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А про поразку переможців, про політичні репресії на звільнених землях читайте «Точку зору» на нашій веб-сторінці. І у нас ще один репортаж у «Свободі» сьогодні. Підсумки конкурсу «Євробачення» обговорюють сьогодні в багатьох країнах. І на перший план вже вийшли не стільки його результати, як ми знаємо, перемогла співачка з Данії, скільки взаємний обмін люб'язностями голосування в Україні і в Росії. Росія дала українській конкурсантці Златі Огневич 1 бал, а Україна поставила російській учасниці Діні Гаріповій 4 бали. Якраз послухаємо короткий фрагмент російського співу. What if we Співає Діна Гаріпова, а про те, наскільки ж геополітичні відносини країн відбуваються на змаганнях аж ніяк не політичного спрямування, з'ясовувала у Москві кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Злата Огневич посіла на конкурсі Євробачення 3 місце. Її російська візаві Діна Гаріпова – 5. І на загальний результат голосування у двох сусідніх країнах навряд чи серйозно вплинуло. Але бали, виставлені двом учасницям, зачепили не так їх самих, скільки навколо музичне співтовариство. Конкурс Євробачення поступово перетворюється з музичного фіксатор міждержавних політичних відносин, вважає телеоглядач газети «Московський комсомолець» Олександр Мельман.
Це таки дійсно суто геополітичні наші слов'янські справи, тому що взагалі конкурс Євробачення перетворюється на дуже цікавий фіксатор міждержавних відносин. І це вже давно так, і це вже давно помітили. Зрозуміло, що чемпіон може й незважаючи ні на що визначається цілком об'єктивно, але далі всі ці нюанси існують.
Цікаво, що віднедавна на Євробаченні існує змішана система голосування. 50% голосів – це оцінка глядачів, інші 50% – професійного журі. На думку відомого російського музичного журналіста Артура Гаспаряна, 1 бал Злати Огневич від Росії і 4 бали Діні Гаріпові від України – це більшою мірою оцінки так званого професійного журі.
Скоріше всього,
по телефонним дзвінкам.
Скоріше за все, з телефонних дзвінків. Ще поки роздруківки немає, але я думаю, що, як завжди, глядацьке голосування дало і Росії в Україні, і Україні в Росії досить високі оцінки. Далі почалися витівки професійних журі, які голосували в цьому випадку не через художні якості Злати Огневич і нашої Діни Гаріпової, а от просто таке ставлення сусідів одне до одного.
Телеведучий і шоумен Сергій Майоров високо оцінив конкурс Євробачення з точки зору музичної. Що ж до об'єктивності оцінок, то Майоров закликає їх не політизувати.
Росія дала 1 бал, Україна дала 4.
Росія дала 1 бал, Україна дала 4 бали. Це такий взаємний обмін люб'язностями. Але насправді я б його не став дуже політизувати.
Європейська спілка мовлення вже не перший рік бореться з узгодженим голосуванням за принципом територіального сусідства на конкурсі Євробачення. Однак поки безуспішно. Зараз з'ясування стосунків на конкурсі пісень перейшло в площину геополітичну. І в таких умовах розраховувати на перемогу в найближчі роки на Євробаченні не доводиться ні Росії, ні Україні. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
І співом Злати Огневич з України я, Людмила Ванник, ставлю крапку у передачі «Свобода» сьогодні. Це наша